fór ég upp á háan hól, horfði ég ofan í dalinn, sá ég hvar hún langkala lék sér og sauði. Kýrin keifaði, kálfurinn brokkaði, hundurinn hoppaði, hrafninn skoppaði, haninn gól. Fyrir við því að morgunsól fór ég upp á hólinn að brýna með ljáinn. Ekki bannan að Jakob mér að slá, brattar eru brekkurnar og brunugrösin á, votar eru veitnar, svo veði ég upp á njám, smáskafin á. Drífur dögginn að drengirni slá, lagsa og leir á, djúpir hún dalasveit, löngur hún ljósveit, kvalinn er svo karlmaður sem konstóttir á. Henni fylgir úlfur og kulfur, álfur og kálfur, sæmyndur sjálfur, sæmyndur og siggarús í og vikka. Helgalóðin kynna og teitur og góð finna.
Já, var það Lúsi og Vigga?
Já.
Já. Þessi skrýtin, þessa hef ég aldrei heyrt.
Þú hefur aldrei heyrt?
Nei.
Nei. Já. Ég er eitthvað búin að gleyma því, sko. Ég kunni mikið aftölu mig, ég er búin að gleyma því svo mikið.